Pracę w Instytutu w Pradze, a potem po latach w Bratysławie. W Pradze jsem pracoval v letech 1996 až 2001, v Bratislavě 2010 až 15 a mezi tím v letech 2003-2006 jsem byl výkonným ředitelem Mezinárodního Vyšehradského fondu. Já jsem byl od začátku velkým zástancem a nadšencem spolupráci Vyšehradské, i když je třeba rozlišit dvě úrovně. Ta nejvyšší úroveň politická je prostě různá. Ta má takovou sinusoidní charakter. Dnes bych spíš řekl, že trochu se stydím za takovou spolupráci politickou, která směřuje k tomu se vyčlenit z Evropské unie a vyčlenit z Evropy, hájící jenom svoje vlastní zájmy a nebýt solidární s celou Evropskou unií. Já doufám, že se to brzy zase obrátí a změní. A druhá rovina, podle mě mnohem podstatnější a důležitější, to je spolupráce občanské společnosti, různých kulturních institucí, výměna mládeže. Paradoxně v komunistické době my jsme sice byli jedna socialistická rodina, ale my jsme se vůbec neznali a ty kontakty byly velice obtížné. A potom to bylo ještě hůř, protože když se železná opona zhroutila, no tak všichni jsme jeli do Řecka, do Španělska, do Francie, což je pochopitelné, no tam, kde bylo těžko se před tím dostat. Takže ten Vyšehradský fond, zdá se mi, má hluboký smysl. Navíc ještě v době, kdy jsem byl ředitelem já, naše čtyři ministerstva zahraničí souhlasili s tím, aby jsme se začínali otevírat směrem k východu. Takže my jsme zřídili zvláštní stipendia po oranžové revoluci v Ukrajině, zvláštní stipendia pro ukrajinské studenty. A to bylo nejenom gesto z naše strany, ale my jsme potom měli zpětnou vazbu s těmi univerzity, které přijali ty studenty a ty byli nadšení, že to jsou skvělí studenti, že jim se chce učit, že chce se jim studovat. Prosili nás, aby jsme to udrželi, ty stipendia. Takže potom ty stipendia pokračovaly, pak byly stipendia pro studenty z Běloruska, pak vůbec celý program Vyšehrad Plus, to znamená Vyšehrad Plus země východního partnerství. No, byla to jiná práce moje. Já jsem spíš člověk umění a kultury a tohle to byla těžká úřednická práce. Za rok jsme vstupovali do Evropské unie, to znamená třeba bylo přizpůsobit pravidla fondu, zásadám a hodnotám Evropské unii, což nebylo také úplně jednoduché, zvlášť pro člověka, který není právníkem a který sám nenapíše stanovy. Já jsem v životě měl pár takových zkušeností, dokonce jsem pár měsíců pracoval v bance, což by mě nikdy v životě předtím nenapadlo a když jsem o tom vyprávěl kamarádům, tak říkají, neříkej, v který bance, to já musím vzít od tamtud peníze. No, já jsem samozřejmě neměl co dělat s penězmi a s bankerstvím. Mbank vstupoval do České a do Slovenské republiky a celé know-how bylo v polštině a bylo třeba to přeložit do češtiny a do slovenčiny. Já jsem některým textům nerozuměl v polštině. Musel jsem zřídit celý takový 20členný tým překladatelů, absolutně nejlepších, protože tam nemohla být ani jedna chyba. Kdyby to byla švýcarská banka, tak nějaká chyba v těch dotazníkách pro zákazníky, ta by ušla, ale polská banka absolutně ne. Takže byla to fuška, my jsme vydrenovali celý trh, takže sazby na tlumočení v Polsku vyskočily o 70%. Ale přesto, že jsem nikdy v životě tolik nevydělával, tak nikdy už bych nechtěl zopakovat takovou zkušenost. Já jsem seděl od rána do večera a musel ty texty kontrolovat, než jsem dal takový ten imprimatur, že bez mojeho podpisu to nemohlo odejít. Strašná zodpovědnost a strašný stres.
Když jsme se přestěhovali do Prahy, tak děti byly malé. Žovka, mladší dcera, ona chodila ještě do české školky v Dejvících. To byla taková školka docela známá, slavná, protože ji založila Anna Masaryková ještě. A protože to byla taková diplomatická čtvrť, tak tam chodili děti různé, mnohonárodní školka. Takže Žovka se tam naučila báječně česky. Pavel chodil taky do té školky, ale on jenom rok, takže on má tvrdší přízvuk, takový jako já, říkají, no vy jste z Ostravy asi. Pro děti to bylo fantastické, protože oni se hned do té češtiny dostali a i když Pavel pracovně ji používal do nedávna, vlastně všechny příležitosti pracovní, které měl po vysoké škole, nebyly kvůli tomu, že to byla velmi dobrá prestižní vysoká škola a ne kvůli tomu, že měl dobrou diplomku a že mluvil slušně anglicky a německy, protože to mluví už v té generaci každej v podstatě, ale že mluvil česky. Takže on s češtinou pracoval do nedávna. Žovka ne, ale tam nepoužívá jazyk v takovým každodenním styku, ale jí stačí prostě dva dny v Praze nebo vůbec v České republice a už mluví bez žádných problémů. Takže děti to měly vlastně zdarma a mají spoustu kamarádů dodnes, udržují si kontakty. Já si pamatuju, když skoro před 10 lety, když zemřel Václav Havel, tak děti samé mi zavolali, že oni pojedou do Prahy na pohřeb. Na jedné straně jsem si myslel, že to je úplné šílenství, protože to byl prosinec těsně před svátkami a oni prostě pracovali oba, takže v podstatě mohli jet na otočku. Ale na druhé straně to bylo strašně dojemné a já jsem přiletěl na ten pohřeb letadlem a pak jsem hned odlítal po tom pohřbu a děti jeli autem, takže ještě se zúčastnili toho koncertu v Lucerně, který byl a dcera mi psala, no důstojně tě tady zastupujeme a potkali jsme skoro všechny naše přátelé z dětství, takže bylo to fajn, bylo to takové, no dojemné. Polský institut vlastně, hlavně ty personální změny, ale i taková ta kulturní politika, ty zásadní věci proběhly hned po 89. roce. 4 roky jsem byl dopisovatelem gazety, takže jsem neměl každodenní kontakt, ale protože tam ředitel a jeho zástupce to byli kamarádi, tak v podstatě my jsme si udržovali dost blízké vztahy a dělali jsme si různé večírky a když někdo přijel, tak potom byla nějaká večeře nebo nějaký večírek u někoho doma. Často u nás doma, protože my jsme měli docela velký byt v Teronský. Všechno se měnilo, včetně i různých finančních podmínek. Ty velké nakladatelství státní krachovaly anebo velké problémy měly. Vznikaly nové soukromé. Tak se hlavně dostávala literatura, která předtím nebyla taková, ta braková literatura populární. Já to neodsuzuji, my jsme to neměli. Museli jsme tou etapou projít, no, taková polopornografická, laciny, krimi a takové populární literatura. Takže bylo to těžké dost. Já jsem to už potom sledoval jako ředitel institutu, kterým jsem byl 6 let. A vlastně bylo to taky přirozený proces. Poláci přece jen víc cestovali za komunismu. my jsme to měli v mnoha ohledech volnější, ale i v tomto. Když to Česi a Slováci v podstatě necestovali, když tak jenom Jugoslávie na nejvyš, anebo ty lidově demokratické země, jak se jim říkalo. Takže bylo samozřejmostí, že když se ty hranice pootevřeli trošičku, tak Češi jeli do Španělska, do Německa, do Francie, do Itálie, Velké Británie, do Ameriky, tam, kde se předtím nesmělo cestovat. Takže ten zájem o polskou kulturu klesal. Paradoxně ty polské instituty v Praze a v Bratislavě vlastně byly takovým trošku oknem do světa před tím, že se tady staly fronty na polské časopisy, které nám se zdaly strašné, ale ve srovnání s tím, co tady vycházelo v ty oficiální časopisy, no tak samozřejmě byly mnohem liberálnější. Ta politika, která byla sice komunistický týdeník, ale to byli takový ty liberální komunisti. Týdeník pro všechny, to byly zase katolický týdeník, který ovšem nebyl žádný ortodoxní nebo knížky. V Polsku vycházely knihy filozofické, nejenom marxistické, ale prostě celé filozofie. Jistě některé byly s komentáři takovým, že to je buržoazní filozofie, ale je třeba i znát. Když to tady nevycházelo nic, to tež se týkalo sociologie, historii a tak dále a tak dále. Takže prostě znám osobně ještě z mé generací nebo starších kolegové Češti, většina z nich pasivně znala polštinu, protože oni právě se vychovali na těch polských knížkách nebo překladech západní literatury, která vycházela polsky. Přátelé, moji vrstevníci jezdili na jazz jambory a na různé koncerty, ale taky na, já nevím, nějakého Spielberga nebo na Formanovy filmy, které u nás se běžně promítali v těch 70. a 80. letech. Jistě, nepromítali se třeba polští exiloví filmáři, Polaňský těžce, jenom pro úzký nějaký kruh, občas se na nějakém festivali dovolili, ale čeští nebo západ s tím nebyl žádný problém. No tak tohle všecko skončilo po 89. roce a bylo to naprosto přirozené, takže ta asymetrie v zájmech, já myslím, že ona ještě i dodnes trošku je. I když Češi už vlastně, říkám s potěšením, ne jako nějaký přehnaný vlastenec, ale je to dobře, že se poznáváme líp a líp a že Češi zase konečně to Polsko trošku objevili. Sice my jsme teď taková divná země s tou vládou takovou anachronickou a prostě podivnou, ale to Polsko je zajímavé a mění se hodně. Už jenom to, že máme konečně ty dálnice a ty cesty lepší, takže cestuje se rychleji a pohodlněji. Poláci mají moc rádi českou literaturu a český film. Neříkám, že všechno je vynikající, ale je hodně dobrých věcí. Polské kino je teď velmi dobré a myslím si, že je tady málo známé. Až na ty velký klasiky, kteří už nežijou, jako Andrzej Wajda nebo Kieślowski, tak jména mladších režisérů jsou známa jenom v úzkém kruhu. Ale to asi tak má být. Já z toho nedělám tragédii, ale myslím si, že ten nepoměr přetrvává. Dobrým příkladem je třeba festival Kino na hranici, který už se teď konal po 23. Přímo na hranici se to koná v polském Těšině a v českém Těšině. Začínal, když jsem byl ještě ředitelem Polského institutu a to byly doby, kdy ještě ta hranice fyzicky existovala a nebyla moc propustná. Občas jsme v kufru diplomatického auta pašovali filmové kopie na jedno promítání, protože posílat to oficiálně by vyžadovalo strašně moc formalit a odbavování celní a tak dále. To se samozřejmě dnes změnilo, ale přesto ten festival je mnohem víc známý v Polsku, a mnohem méně v České republice. Tam je asi třikrát tolik Poláků, jak Čechů. Je to polsko-česko-slovenská přehlídka filmová i s nějakými prvky maďarskými. No a já tam dělám 4 roky, mě přátelé poprosili, abych udělal takový doprovodný program literární. Na začátku to byla jedna debata, nějaký jeden autorský večer. V tomto roce to bylo už plné 5 dní, 5 různých debat. Je to vždy tematický, takže letošní rok byl věnovaný literatuře non-fiction, čiže takové literární reportáži. Zajímavé je, že slovenské nakladatelství, které založili jeden polský slovakista a jeden slovenský slovakista, nakladatelství Absint, vydává knížky i česky, má velkou zásluhu na tom, že se ta literatura non-fiction popularizuje v České republice i na Slovensku. Dost nekriticky řeknu, že jsem byl velmi spokojený s tou účastí. I když bylo hezky, tak to bylo na nádvoří toho zámku v polském Těšině, v krásném prostředí. Ale pokaždé tam bylo minimálně 50-70 lidí, což já považuji za velký úspěch. No a jako předkrm před každou tou větší debatou, které se účastnili spisovatele z Polska, Česka, Maďarska a Slovenska, tak jsme udělali takový projekt, který se jmenoval Literární Hyde Park, a to byly kratší rozhovory o konkrétních knížkách, které vyšly. Vesměs se to týkalo překladu české literatury do polštiny, a nebo v jednom případě knížky, která byla napsána polskou bohemistkou o české literatuře 20. století. Tak tam byla ta návštěvnost velmi slušná. Celá jedna sekce festivalu Kino na hranici v roce 2021 byla věnovaná Václavu Havlovi, protože je 10 let od smrti. A to byla sekce, která se jmenovala Viva Havel. Byly to filmy, asi 10 nebo 12 filmů o Václavu Havlovi, s Václavem Havlem, podle Václava Havla a tak dále, dokumenty, ale i hrané filmy. Velmi pěkná výstava, kterou připravili Česká centra a České centrum ve Varšavě ji přeložilo do polštiny, ale i prezentace knížky kuchářský Havlové, které vydal Michal Žantovský a kolektiv knihovny Václava Havla. A jedna taková spřátelená nevládní organizace udělala debatu o tom, co vlastně nám Havel nechal, jaké ideje z účasti Michala Žantovského, Martina Šimečky a Marty Šimečkové ze Slovenska a šéfredaktora Gazety Vyborce Adama Michnika. Udělali jsme taky večeři podle Václava Havla. To už byla taková zvláštní akce, placená, protože to udělali kuchaři těšínští. A byla to večeře uvařená podle těch předpisů, které jsou v knižce. My jsme nepředpokládali, že bude tak velký zájem, tam bylo 60 lidí na tom, takže se sotva vešli do té restaurace, ale bylo to velmi dobré. Ta večeře neměla žádný program připravený, ale byl tam Michal Žantovský, autor knihy, byla tam Julie Ruževič, která tu knižku vydala, byl jsem já, který jsem ji překládal, takže jsme si povídali. A byla tam dokonce i bulharská bohemistka, mladá žena, která, jak se ukázalo, už 5 nebo 6 let jezdí na Kino na hranici, a kterou jsme neznali. Takže ředitelka Kina na hranici řekla, že kdykoliv bude chtít přijet, tak má akreditaci zdarma. Ty letní festivaly, už zůstaňme u těch literárních, jich je hodně v Polsku. A je to takový zvláštní případ, protože na jedné straně Poláci rozhodně míň čtou než Češi. My jsme přece jen trochu větší země a ty náklady knih jsou víceméně srovnatelné. Možná ty polské jsou trošku větší, ale ne čtyřikrát. Rozhodně míň čtou. Ale na druhé straně je těch literárních festivalů, nejenom letních, vlastně po celý rok. Teď se to samozřejmě změnilo pandemii. Jsou to jak malé komorní festivály, tak i velké, jako třeba festival Konráda v Krakově, spojené s nějakými cenami literárními, nebo takové zvláštní festivaly, které jsou věnované jednému žánru nebo jednému oboru, jako třeba festival překladatelů, nalezené v překladu, který se koná jednou za 2 roky v Gdaňsku. A tam jsou jak pro odbornou veřejnost akce, nějaké workshopy, tak i setkání s autory a jejich zahraničními překladateli v Gdyni u příležitosti ceny Gdynia, což je jedna z prestižnějších polských cen, je festival literární Sopot. Olga Tokarczuk dělá svůj, vlastně ne soukromý, ale takový, kde její rukopis je tam velmi cítit. Ona je takový spiritus movens toho festivalu Hory literatury, to je zase na Kladsku. Takže těch akcí je hodně a fakt je, že to není stejné publikum. Nikdo kvůli literatuře nepojede, nebo velmi málo lidí pojede z Wrocławia do Gdaňska, protože to je přece 500 nebo 600 kilometrů. Takže vlastně v každém regionu jsou lidi, kteří čtou a kteří se těch festivalů účastní. No a to je dobře, já jsem z toho velmi rád. Podpora literatury, to je zvláštní otázka, je to momentálně dost těžký, protože jednak je pandemie, takže samozřejmě ty prostředky jsou věnované na jiné věci, ale už bohužel v posledních letech dost často ta podpora pro některé festivaly je vlastně pozastavena, ta státní podpora, kvůli nějakým politickým hlediskám. Je to velmi smutný a nepříjemný jev, já doufám, že se to změní. Takže některé z těch festivalů mají velké problémy, musí hledat podporu soukromně a taky u samospráv. No a ZAIKSu, což je organizace, která je zároveň autorským svazem spojujícím vlastně všechny profese umělecké, ale i zároveň autorskou agenturou, takže má svoje vlastní příjmy a taky podporuje různé kulturní akce. Já jsem teď v nějakým ne úzkým, ale v kruhu vedení toho ZAIKSu a vím, že jsme za rok a půl podpořili různé akce, ale i stipendiami tvůrce ve výšce 110 nebo 120 milionů zlotých, což je teda dost velká částka. A měl by to dělat stát, ale bohužel někdy to nedělá. Olga Tokarczuk není oblíbená autorka této vládní garnitury naše. Minister kultury dokonce veřejně přiznal, že nepřečetl ani jednou její knihu, což je teda dost velká ostuda. Já vím, že knihy Olgy Tokarczuk nejsou jednoduché, ale nepřečíst ani jednou knihu Nobelové autorky, to je ostuda. Je to dost smutné, že vlastně ani Czesław Miłosz, ani Wisława Szymborska, ani Olga Tokarczuk se netěšili sympatii té pravicové části politiku. Horší je, že na těch pravicových portálech internetových vznikla akce proti Olze, dost brutální a neuvěřitelná. Posílat zpátky Olze její knihy, protože údajně pomlouvá Polsko a polskou vládu. A našlo se asi 35 šílenců, kteří ty knížky poslali na adresu nadaci Olgy Tokarczuk. A nadace prohlásila, což si myslím, že je úžasný nápad, protože ty knihy byly počmárané nebo vytrhané v nějaké stránky, prostě zničené. Takže všech těch 35 nebo kolik jich tam bylo, že jsou to vlastně nejenom svědectví doby, a toho šílenství myšlení, které prostě zavládlo, ale i jakési artefakty, takže všechny budou vydražené a celý výdělek půjde na podporu hnutí LGBT. Dnes ta realita politická Polska je dost nepříjemná, takže já si trošku vlastně utíkám do jiné reality, kterou ovládám a na kterou mám jaksi nějaký vliv a vlastně díky tomu se dostávám do jiného světa trošku. Je to dřina, ale já přitom paradoxně odpočívám. Někdy jsou takové momenty absolutně nečekané. Třeba když jsem překládal tankový prápor, tak já jsem se nemohl ovládat. To byly tak směšné věci, že já jsem se na plný pecky smál. Rodina se divila, že jsi se zbláznil, protože to byla strašná strana. No nestává se to často samozřejmě. Ale ten pocit, že i když se nějak musím poprat s tím textem a ten text je těžký a já jsem dost nejistý, jestli se mi to povedlo, ale za 2 týdny, když si to přečtu a když tam najdu aspoň kousek, nějaký odstavec, s kterým jsem spokojený, no tak to je to strašně příjemné.
Už v Bratislavě jsem si občas něco dovolil. Jsem si říkal, že pro psychickou hygienu potřebuju tak aspoň večer před spaním hodinu si pár věd přeložit, abych se trošku dostal do jiné skutečnosti. Ale v Praze jsem to neuměl. A taky já v podstatě nic, co dělám, neumím dělat tak na oko, na půl uvázku. Já se angažuji, taky by mě vůbec nenapadlo, že když mám nějaké hosty, přijedou nějací umělci, že bych se jim večer nevěnoval, že bych s nimi neposeděl, popovídal. Mě to zajímalo, to byli většinou strašně zajímaví lidé. To je tak, že takový program, trošku se člověk dělá pro sebe, že já jsem tam nezval lidi, které by mě vůbec nezajímali. No a protože mě zajímali, tak jsem chtěl s nimi trošku být, no a to chtělo čas a už nebyl ten čas. Nelituju, já si myslím, že vůbec nelituju ničeho, co se mi přihodilo v mém životě. Myslím si, že to všechno bylo k něčemu a všechno to bylo zajímavé. Ale rád jsem se vrácel k literatuře a rád jsem se vrácel k překladům a teď už, když jsem se vrátil z Bratislavy, to bylo koncem roku 2015, změnila se vláda v Polsku, změnila se politická situace v Polsku. Už vím, že nikam nepojedu, taky proto, že už mám tolik let, že už se takový lidi neposílají nikam, ale to já bych ani nejel, protože už bych nemohl se ztotožnit s politikou této vlády. Takže teď už můžu říct, že díky tomu, že máme takovou vládu, tak já konečně můžu dělat to, co mám rád. A můžu překládat.